Азаттык радиосу сүйлөп. Бишинчи август чаршамба күнү Азаттык толкундарында узган жылгы Россия-Грузия согушу халыгара күчлөр турушунда өзгөрттү. Харбий билгичтер бу хакта эмнеди? АКШнын эки президенти Билл Клинтон Түнөк Кореяда колго алынган АКШнын эки журналистин иркке чыгарууга иришти. Кризиска карамастан халык жыйын ял ите, кимдир деңизге бара, кимдир Идил буйларына кайта. Жогору окуу йурттары кырмызга уясын хатырлады. Кабыл этилген студенттердин биринчи исимдиктери чыкты. Мына булар хакында бүгүн Азаттыкта сүйлөшөрбүз соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Көньяк Осетияның премьеры итеп Челябидан килгән Вадим Бровцев билгеләнде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Гаепләү һәм яклау эшне прокуратурага кайтарырга сорый. Алар эштәге каршылыкларны бетерергә тәкъдим итә. Свобода радиосы хәбәрчесе белдергәнчә, гаепләү ягы бу эшне үтерүдә шикләнелгән Рустем Махмудовның эше белән берләштерергә чакыра. Мәскәү бүлгесе мәхкәмәсендә үткән утырышта 7 августка кадәр тәнәфес игълан ителде. Элегрәк каралган эш нигезендә гаепләнүче кешеләр акланган иде. Анда Жәбраил һәм Ибраһим Махмудовлар, һәм элек УБОП-та эшләгән Сергей Хаҗи Курбанов бу үтерешне оештырган һәм аңа бәйле кешеләр итеп каралган иде. Эшне прокурорга яңадан кайтару мәсьәләсендә Политковская гаиләсенең хукукчысы Карина Москаленко булай диде.
Наша цель, чтобы
безнең максат язасыз калдырмау, бу эш тикшерелсин һәм гаепле кеше язасын алсын. Зыян күргән як куйган максат менә шушы. Шуңа без бу мөрәҗәгатьне ясадык һәм мәхкәмә карарын көтәбез.
И исходя из этого, мы сегодня заявляли ходатайство и будем ждать решения суда.
Дип әйтте Политковская гаиләсенең яклаучысы, хукукчысы Карина Москаленко. Мәхкәмәдә гаепләнүче якның хукукчысы Мурат Мусаев, мәхкәмә бәйсез булса, бу кешеләр акланачак дип белдерде. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Көньяк Осетияның премьеры итеп Вадим Бровцев билгеләнде. Көньяк Осетияның парламенты бүген элек Русиядә Челябинск өлкәсендә эшләгән Вадим Бровцевны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләде. Аның өчен 27 депутатның 24-е тавыш бирде дип хәбәр ителә. Аны бу урынга президент Эдуард Кокойты тәкъдим итте. Вадим Бровцев моңа кадәр Челябидә бер төзелеш ширкәтенең идарәчеләр шурасы башлыгы булып эшләгән иде. Русия генераль штабының башлыгы Анатолий Наговицын Грузия үзенең хәрби потенциалын арттыра бара дип белдерде. Аның сүзләренчә, Грузияга коралларны яшерен юллар белән китереп торалар. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия генераль штабы башлыгы Наговицын Русия бу җирләрдә хәрби чаралар үткәрергә җыенмый дип белдерде. Әмма шул ук вакытта Наговицын Русия барыбер Грузияны агрессор дип саный диде. Мәскәү һәм Тифлис хәрби низакка бер ел тулып килгән бу көннәрдә Көньяк Осетия тирәсендә киеренкелек тутыруда бер-берсен гаепләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Ул парламент бинасында ант итте һәм соңыннан чыгыш ясады. Парламент бинасы янында Әхмәдинеҗадның җиңүен танымаган йөзләрчә оппозиция вәкиле җыелган иде. Протестчылар һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды дип хәбәр ителә. Вазифага керү тантанасына оппозиция вәкилләре элекке президент Әкбар Хашими Рафсанҗани булмады. Британия, Германия, Америка Кушма Штатлары һәм Франция Әхмәдинеҗадка вазифага керү уңайыннан рәсми котлауларын җибәрмәде. Иран президенты сайлауларынан соң башланган каршылык чараларында 30 кеше үлгән иде. Сайлаулардагы харамлашулар турында белдереп килгән оппозициянең йөзләрчә вәкиле кулга алынды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
НАТО-ның яңа генераль секретары Расмусен Афганстанга килде. Шәршәмбе көне НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен алдан игълан итмичә кабулга килде дип хәбәр ителә. Ул Афганстан президенты Карзаи һәм башка рәсми кешеләр белән очрашырга тиеш дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Аның шулай ук НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал белән дә күрешүе көтелә. Расмусенның кырдагы гаскәрләр белән дә очрашуы планлаштырылган. Андерс Фок Расмусен бу көннәрдә НАТО генераль секретары башлыгы вазифасына кереште. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама элекке президент Билл Клинтонга Төньяк Кореядагы эше өчен рәхмәтләр белдерде. Ул Төньяк Кореядан ике журналистны алып кайтты. Аларны дәүләшиклен канунсыз үтүдә гаепләгәннәр иде. Лора Лин һәм Юна Ли матбугат очрашуында чыгыш ясап, хезмәт лагерына җибәрелүен көттек, әмма күңелдән бу кытышкыч хәл кайчан булса да тәмамланыр дип өметләндек диде. Билл Клинтон Пхеньянга сәфәре барышында Төньяк Кореяда март аенда тоткарлы Аңган шушы ике журналист мәсьәләсен Корея башлыгы Ким Чен Ир белән сөйләште. Сишәмбе көне Төньяк Корея башлыгы журналистларны ярлыклау карарын кабул итте дип хәбәр итте рәсми чыганаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Салкын сугыштан соң дөньяда иминлек система үзгәргән халыкара хәрби көчләр узган елгы Россия-Грузия сугышыннан нинди сабак алды? Идел буе төбәгендә халыклар быелгы җәйне өйләрендә уздыра, эссе һавада елга буенда ял итә. Безнең хәбәрчебез исә диңгезгә юлламалар сатучы ширкәттә булып кайтты. Финанс кризисы һәм эссе һава аларга ничек тәэсир иткән? Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бер ел элек Россия танклары Грузиягә кереп бар дөньяны шок катырды. Ул чакта рәсми Мәскәү бу низак салкын сугыш чорыннан соңгы иминлек системаның җимерелгән булуын күрсәтә дип аңлатты. НАТО, Европа Берлеге, Кушма Штатлар шушы үзгәреп торучан вазгыятьтә ашыгыч чаралар күрергә тырышты. Россия-Грузия сугышы халыкара көчләр торышына берәр үзгәреш кертә аламы? Али Гыйльми толырак итеп сөйләр.
Русия белән Грузия арасындагы 5 көнлек хәрби низактан соң Русия гаскәрләре Абхазия һәм Көньяк Осетиядә утырып калды. Бер ел үтте, төбәктәге вазгыять яңа киеренкләнә. Грузия рәсмиләре гадәттәгечә халыкара җәмәгатьчелеккә өметләнә. Халыкара җәмәгатьчелек һәм халыкара канунлар Грузия ягында ди. Грузия депутаты Европа белән берләшү комитеты рәисе Давид Дарчиашвили. Русияның соңгы провокацияләренә карамастан безгә куркасы юк. Халыкара җәмәгатьчелек һәр агрессияны туктата ала. Ул ил нинди генә зур булмасын. Дөресен әйткәндә, халыкара җәмәгатьчелекнең куәтте турында алай өздереп кенә әйтүе кыен. Шул ук Европа Берлеге һәм НАТОның бу сугыштан соң Русиягә керткән чикләүләре асылда нәтиҗәсез булып чыкты. Европаның тышкы бәйләнешләр шурасы белгече Даниэл Корски фикеренчә, кайберәүләр өметләнсә дә, узган елгы сугыш халыкара сәхнәгә әллә ни үзгәреш кертә алмады.
It's harder to see.
Сугыш бетүгә кайберәүләр үзгәрешкә өметләнсә дә, бер ел узганнан соң ниндидер җитди үзгәрешләр турында әйтүе кыен ди Корски.
Change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Биш көнлек сугыш бер яктан Русия армиясенең халатын күрсәтте. Кичкенә генә күрше илне буйсындыру өчен аңа 5 көн кирәк булды. Икенче яктан Мәскәү күршеләре белән эш иткәндә тупас көчкә таяна алуын күрсәтте, ди Даниэл Корски. Әмма яңа салкын сугыш исемле китап авторы Эд Лукш фикеренчә, Кремльнең бу стратегиясе ахыр чиктә хаталы булырга мөмкин.
Russia now is just beginning to realize that being
Русия хәзер шуны аңлый башлады, ди Лукаш. Күршеләрнең синнән өркеп торуы һәм сиңа ышанмавы сиңа файдага булмаска мөмкин. Өстәүенә, бу сугыштан соң төбәктәге илләр Русиядән икътисади һәм энергетик бәйлелеген киметү юлларын эзли башлады. Европа илләре дә үз нәүбәтендә уртак газ базары булдыру турында уйлана. Кушма штатларга килгәндә, күпләр бу сугыштан соң Грузия Вашингтон өчен беренче урында тормый икән дигән нәтиҗә ясады. Гәрчә яңа администрация Мәскәүнең элекке совет илләрендә аерым дәгъваларын кире какты һәм дә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу күршеләр хисабына була алмый диде. Хәзер Вашингтон Грузия һәм Украина белән мөнәсәбәтләрен ипләп кирәк, акрын кирәк дигән рәвештә алып бара. Вице-президент Джо Байден күптән түгел Киев һәм Тифлискә сәфәре вакытында шул карашны алга сөрде. НАТОга керү мәсьәләсенә килгәндә, Көнбатыш бу ике илнең һәм сәяси, һәм хәрби яктан әлегә альянска кушылырга әзер түгеллеген аңлады, ди Данил Корски. Шулай итеп, узган елгы сугыш бар дөньяны шаккаттырса да, халыкара көчләр торышына әллә ни үзгәреш кертә алмады. Русия һәм Көнбатыш кайбер өлкәләрдә хезмәттәшлек итә, кайберләрендә һәркем үз карашында калды.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Элекке АКШ президенты Билл Клинтонның Төньяк Кореяга ясаган сәфәре нәтиҗәле тәмамланды. Ике АКШ журналисты иреккә чыгарылды. Бу адым Төньяк Корея белән атом сөйләшүләрен яңартуга этәргеч булыр дигән өмиттә бар. Мәтин Карышмас сөйли.
Сынгайларда атом сынаулары белән дөньяда киеренкелек тудырган коммунист Төньяк Корея хакимияте кичә көтелмәгән сәяси адым ясады. Элекке АКШ президентларынан Билл Клинтонны Пенхенда кабул иткән Төньяк Корея башлыгы Ким Джон Ил 5 айдан бирле кулда тутылган 2 АКШ журналистын ярлыкап Вашингтон белән мөнәсәбәтне яхшырту ниятен белгертте. 2 АКШ журналисты Лаура Лин һәм Эуле Ли март айында Кытай Төньяк Корея сигендә кулга алынган иде. Журналистлар соңыннан илгә канунсыз керү һәм душманча хәрәкәт итүдә гаепләнеп, аларга 12 ел ише лагерьларында авыр эште эшләү җәзасы бирелгән иде. Журналистларның кулга алынуы АКШта шактый тавыш куптарган, Вашингтон һәм Пенхен мөнәсәбәтләре ношарайган иде. Төньяк Корея хакимияте ясаган рәсми белдерүдә Ким һәм Клинтон ике ел арасында дәвам иткән кайбер мәсьәләләрне самими һавада барлап, бу проблемаларны диалог аша чишү мәсьәләсендә уртак фикергә килгән. Сөйләшүләрдә уңай нәтиҗәгә килүендә Билл Клинтонның сәяси тәҗрибәсенең зур рол уйнавында онытмаска кирәк. Аны дөнья күләм сәясәт мәйданындагы тәэсире әле дә көчле. Клинтон Ким хакимияте белән берничә сәгать атом мәсьәләсе турында да сөйләшеп алды. Бу хакта түгел нәтиҗәгә килинмәсә дә, ике журналистның иреккә чыгарылуыннан соң ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрдә уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет туды. Клинтон сәфәре һәм аның Төньяк Корея хакимияте белән сөйләшүләренә нәтиҗәне илнең атом торышлыклары якынган күзәткән Япония ясады. Япония хакимия сүзчесе Тако Кавамура Клинтон сәфәре турында болай сөйләде. Клинтонның сәфәре Төньяк Корея белән үзелеп калган атом сөйләшүләрен җанландыруда яхшы итәргеч булып калыр дигән өмет калдыра, диде ул. Иреккә чыгарылган ике журналист белән бергә АКШка кайткан Билл Клинтон журналистларның гаиләләренә дә шатлык китерде. Лауранын әтисе Док Лин Калифорниядагы ие алдында ясаган чыгышында бу тормышымдагы иң шатлыклы вакыт, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Икътисади кризисга карамастан Татарстан халкы ял итәргә диңгез буена бара. Ихтияҗ зур булганлыктан июль азагында хәтта юлламаларда шактый арткан. Ә Анапага поездга билетлар инде күптән беткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазандағы туристик ұйышма қызметкері Гүлнара Сәғитова айтуынша, июль азағында ялыларын деңгіз бойында өткерге тілеуші татарстанлылар айыруша да артқан. Шуңа Түркияға юллама бәйелері де көтерілген, шенки көпләр яқын һәм арзанырақ болу себепле ялыларын Түркияда уздыруны қолай күрә икән. Онда 5 йылдызлы отель 2 кешегә бер атнага 50 меңнән башлана, диде Сәғитова. Ә Қазанда яшәүчеләр исән шәйәлек кенә шулык бәйегә гаиләсе, ире һәм баласы белән Аланияга 13 көнгә барган булган.
3 кеше инде без, 2 зур кеше һәм 1 бала. Безнең төште якынча 50 мең ирәсе путевкага гына инде бу. Юл бәясе ашату утыру на любой кошелек. То есть менә ачып карыйлар интернетларын, анда 70 меңгә дә бар, 80 меңгә дә бар, шул ук менә көн. Мәсәлән, без 3 йолдызлыйык инде. Примерно шул бер тирәләрне карады, самый оптимальный вариант сайладык инде бәясе буенча. Бала өчен инде юл өчен генә түлисең, ә болай торулары аның башлайсың ала инде.
Димәк, ихтияҗ булган һәрбер кешегә мөмкинлек табырга тырышалар индеме?
Әйе, әйе. Иң элек шул гаражчыларны карап инде. Өстәгә бер көнгә китәргә әзер булсаң, бөтен документларың әзер булса, без сайлап бирә алалар. Ишеткән бар инде, бер кешегә 17 меңгә төште дип. 5 йолдызлыга барып кайту 10-11 көнгә. Бу тоже менә арлыкны ала инде. Сезгә тәкъдим иткән предложение фермада Чаллыдан очсаң арзанрак туры киләдер, чем Казанга караган.
Диде Ләйсән шәйелек булган безгыят турында. Хәзер исә хәл башка ошарак. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәгитова сүзләренчә, Төркиядә отельләрнең бер билгеләнгән бәясе бар, һәм алар юлламаны аннан да арзанракка бирсә, белгенлеккә төшәчәк.
У отелей стоимость равно есть определенная, ниже которой они не могут, иначе не рентабельно будет, они будут банкротиться.
Сәгитова әйтүенчә, ширкәтләр күбрәк акчаны ышкычларда экономияләргә булган.
Вот операторы рейсов меньше ставят, чтобы пустые самолеты не летали, чтобы рентабельно было.
Туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәгитова әйтүенчә, күп кешеләр Төркиягә барса да, башка илләрдә сайлаучылар шактый.
Кипрга да баралар, кайберләре Эмиратларга да баралар, Европага баралар, Греция, мәсәлән, Италия, Испания шунда баралар. Кайберләре Карибский бассейнга да баралар. Куба Доминикана. Кризис булса да баралар.
Диде Казандагы туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәгитова. Арзанрак ял итәргә теләүчеләр исә Русиядә Краснодар краена Кара диңгез буена бара. Мисал өчен Анапага бару өчен поездга билетлар алу мөмкин түгел, алар күптән сатылып беткән. Әле 2 атна элек кенә анда булып кайткан Гөлназ Маликова сөйләүенчә, кеше күп кебек тыелса да, фатир тәкъдим итүчеләр башка еллар белән чагыштырганда азрак дип зарланган.
Күп объявлениялар, сдается место, жилье почти һәрбер җирдә. Вообще күп.
Ире һәм 2 баласы белән барган Гөлназ фатир өчен көненә 900 сум түләп торуын әйтә. Поезд билеты бер кешегә 3,5 миллионга чыккан.
Таунхаус дип атала. Коттеджда түгел ул. Квартирада түгел, таунхаусында шунда тордык. Теге зур йорт инде. Бүленгән 4-5 мең квартиранда. 4 этажлы.
Диңгездән ничә чакрым юл?
Где-то 20 минут барасыз. Такси белән барсаң 70 сум инде. 5 минут тирәсе, наверное. Кис. Барып, такси белән. Такси белән китәсез.
Гөлназ әйтүенчә, рестораннар кыйммәт, шуңа ял итүчеләрнең күпчелеге кибеттән азык-төлек алып ашарга үзе әзерли. Шуңа Төркия белән чагыштырганда Анапага бару әллә ни арзанга төшми, чөнки Русиядә азык-төлек хезмәт күрсәтү күңел ачу чаралары шактый кыйммәт. Шулай итеп, халык ялны акча янчыгына карап сайлый. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәгитова сүзләренчә, чит илгә ял итәргә күбрәк шәһәр халкы, ә Краснодар краена район кешеләре йөри икән.
Ял итәргә диңгезгә баручылар турында Ландыш Харасова сөйләде. Ә менә безнең икенче бер хәбәр Шибез Мәликә Басырга Казан тимер юлы вокзалы һәм урамда очраган кешеләр күбрәк үз бакчаларында ял итүләрен сөйләгән. Әмма көзгә таба юлламалар арзанрак булганын көтүчеләр дә бар икән.
Бу ел барырга исәп бар, бәлки Турцияга, бәлки Кара диңгезгә барсак инде. Поезд белән барабыз да, машина белән барырга бик кызык, ордыра поезда барганда яттың жыпладан арсан.
Кезен барыбыз сентябрь айында Сочига поезд белән. Хаклар 30%-ка төшкән булады.
Менә без Сибирьдан монда Казанга кайттык, Кемеровская областьтан, Арча районына. 26-нда поезд белән кайттык. Билет 2600 алды мен предварительный. Бер кешегә 10 мең тирәсе кирәк чыгау. Монда Казанга барып кайтып йөрүләре белән. Отпуск вакытында все равно юлга китә 10 мең все равно кешегә.
Менә Әгерҗедән кайттым әле кичә. Машина белән инде. 1000 км йөрүп кайттым. Әгерҗе, Мамадыш. Служба мне командировкада. Үз эшләрем белән йөрмәдем. Ну, примерно 1000 км йөрдем, аны где-то туршы 1000 км-гә 80 литр бензин кеттем. Машина зур бит, күп бензин ашый. Ну, 20-дән алсаң да, 18. 3600 сум. Нима?
Сез бу ел ял итәргә кая барганыгыз?
Сөрелискә автобус белән.
Күпме түләдегез инде анда?
1.5 минутта я обратно. Син бик әйбәт шада.
Ну, в поход. Куда-нибудь в Марийку из Казани. Вот нас четверо. Будем плавать, будем бегать, будем ездить, ну.
По электричке мы едем, 42 рубля билет.
Дөрес әйткәндә, бер җиргә дә чыккан юк, авылга кайтабыз. Вятский поляны. Шүнгә.
Барырга вакыт юк булса.
Зачем безгә Сочи, когда безнең бакчада как Сочи?
Я в Анапу. К товарищу. В армии служили вместе. Вино у него скоро поспеет уже. Вот в конце сентября поеду. Когда жара спадет. На машине?
Йөреп карарга уйладым әле.
Поезд белән.
Ие. Елабугага да автобус белән барып кайттым быел. Кеше ничек йөрим икән дип. Кыз белән икәү Вятско-Полянский автобус белән Елабугага менә икәү генә бардык. Кыйбат түгел. Машина белән дә шул бәягә төшә. Автобусны кыда шул.
Біздің Вятский Полянада қамыда барында, Вяткада барында істе керек жол бар, анда Сочидан да болайырақ.
Қазанның темір жол вокзалында бұл сұраштыруына Мәлике Басыр әзірледі.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Кемдер өчен бу көннәр ял хәстәре белән үтсә, балаларын яки туганнарын укырга кертергә йөрүчеләр һәм абитуриентлар үзләре исә үз дөньяларында кайный. Уку йортлары һаман камалышта. Кичә югары уку йортларына укырга керүчеләр исемлекләре билгеле булды. Хәзер уку йортлары кырмыска оясын хәтерләтәм. Саша Долгов сөйли.
Быйыл Татарстанда укырга кабул итү 3 өлештән тора. 4 август көнне Казанның югары уку йортларында беренче исемлекләр әзер булды. Бүген игълан ителгән исемлекләр июль ахырында укырга алынырга тәкъдим ителгән абитуриентларның рәсмиләштергән исемлеге генә әле. 5 август көнне исә 2 дулкында укырга керү мөмкинлеге булган абитуриентлар исемлеген күреп булачак. Бу кешеләр 13 августка кадәр документларының төп нөсхәләрен уку йортына илтеп тапшырырга тиеш була. 14-20 август көннәрендә кабул итүнең 3-нче өлеше башланып китә. Кабул итү комиссиялары үз эшләрен 21 августта гына тәмамлар дип көтелә. Бу көнне исә студент булучыларның тулы исемлеге чыгачак. 4 августта чыгарылган исемлекләрдә үзенең фамилиясен, бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен һәм аттестатларының төп нөсхәсен тапшырганнар гына күрә алды. Ә документларны исә 3 август көнне көндезге сәгать 1-гә кадәр бирергә мөмкин иде. Быел укырга керүнең төп үзенчәлеге барлык югары уку йортлары да нәтиҗәләрне бер көндә чыгара. Абитуриентлар исә имтихан нәтиҗәләрен төрле җиргә бирә алды. Шуңа күрә күпчелек уку йортларында укучылар арасында бәйге зур булды. Кайбер бүлекләрдә бер урынга 80-шәр кеше дәгъва кылды. Абитуриентларга исә укырга керү өчен имтихан биреп торырга туры килмәде. Укучылар өчен барысында аларның эшләп алган баллары хәл итте. Шуңа күрә бу ярышны кайберәүләр лотерея уены дип тә атый. Бу елны Казан дәүләт аграр университетына 2708 кеше гариза биргән. 4 августка кадәр шуларның 60% документларының төп нөсхәләрен биреп өлгергән. Аграр университетының кабул итү бүлеге җитәкчесе Гүзәл Фасахова сүзләренчә, уку йортында 412 түләүсез урын каралган. Мисал өчен биредә икътисад инженерлар әзерләү бүлегендә бер урынга 20-25 кеше дәгъва кыла. Аграр университетында түләп уку елына якынча 40 мең сум белән бәяләнә. Гүзәл Фасахова фикеренчә, аграр университетына күпчелек очракта авыл балалары килә, әмма шәһәр балалары да юк түгел икән. Аграр университетына башка уку йортлары белән чагыштырганда, бер елга гына инвалид белешмәсе алган абитуриентлар килмәгән.
Быел чыннан да Мари иленнән, Чуаштан, Удмуртиядән югары баллы укучылар килде. Алай да Татарстан абитуриентларының да күрсәткечләре начар түгел. Мисал өчен Мамадыш, Саба, Буа һәм башка районнардан да югары баллы укучылар бар.
Ди Фасахова. Казан Дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урынына 105 мең укучы документларын тапшырган иде. Хәзер шуларның 9800-е имтихан нәтиҗәләренең аттестатларының төп нөсхәсен илтеп биргән. Шулай итеп, технология уку йортында бер түләүсез урынга 5 кеше туры килә. Технология университетында укырга кабул ителүчеләр исемлеге белән бергә укырга алынырга мөмкин булучыларның да исемлеге чыкты. Студент булырга өметлеләр саны да 3230-га җиткән. Казан кызы Айгөл математика, урыс теле, җәмгыять белеме, тарих, биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы тапшырган. Уртача алганда хәрфәнне 80 балга бирә алган, ә урыс теленең нәтиҗәсе 96 бал белән бәяләнгән. Айгөл документларын Казан дәүләт университетының 27 бүлегенә тапшырган һәм барысына да чакыру алган. Ахыр чиктә биология факультетының микробиология бүлегенә укырга керергә булган.
Ну, мин как-то ике яктан да. Минем бер яктан биология бик, ну, мин үземне әйбәт беләм дип саныйм. Гуманитарный фәннәрне бик яратып укыйм. Шуңа күрә мин до конца даже үземдә белмәдем, что именно миңа кирәк. А болай үземне ниндидер профессия да мин күрмим әлегә. Айырмачык, тәү кичкенәдән кемдер битсәндә врач булырга хыяллана, кемдер нәрсә, минем андый булмады. Мин төрле яктан. Мин могу бу сферага китәргә, а могу и теге.
Айгөл бердәм дәүләт имтиханын гамәлгә кертүне уңай дип бәяли. Укучы теләсә кайсы җиргә укырга керә ала, ришвәтчелек тә кими төшә ди ул.
Мин йөгенә әйбәт дип саныйм, менә күп кеше против, ә мин почему-то бик тә за. Ну, бәлки, баллар югары булганга шулайдыр минем караш. Вузда үзенең экзамен бирергә кирәк түгел, ә бер биргәч экзаменнарны, все, шул менә сертификат белән генә узып була. И тем более ЕГЭ препятствует коррупции во мне вообще. По крайней мере, балын югары булса, син можешь быть уверена, что син кая да булса уже кереласан. Ну, карашлар төрле, например, минем дусларда арасында да төрле фикерләр туа. И даже күп кеше мин әйтергем тискәре яктан карый ЕГЭ-га.
Дип сөйли Айгөл. Шулай итеп, югары уку йортлары мәш килеп ята. Түләүсез бүлеккә үтә алмаучылар, үзләрен исемлектә күрмәүчеләр түләүле бүлеккә гариза яза. Бер уку йортыннан документларын алып, икенчесенә йөгерә. Әмма әлегә укырга керүнең беренче өлеше, ягъни спектакльнең беренче пәрдәсе генә ябылды.
Казаннан Саша Далгов булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Үз фикереңне белдергән өчен җаза. Бу көннәрдә Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленниковка каршы мәхкәмә эше дәвам итә. Оренбур өлкәсендә яшәүче әрмәннәр иң оешкан диаспораларның берсе. Шәһәрдә татар йорты белән янәшә әрмән милли утары ачылды. Чаллы халкы йөгерештә үз теләге белән катнашмады. 30 сәгатьлек марафонны безнең хәбәрчебез дә күзәтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфа Губ сәхифәсендә язган берничә журналист һәм сәхифәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар тоткарланган иде. Бу сәхифәдә Башкортстанның рәсми хакимиятләренә каты тәнкыйть белдерелә. Башкортстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәтәләре белән гаепләү белдерелгән. Алар арасында Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленников та бар. Болар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мәнир Уафин.
Уфа Губ һәм Ревинформ кебек бәйсез интернет сәхифәләренең ябылуын хәбәр иткән идек. Ревинформда экстремист эчтәлекле язмалар өчен тикшерелеп, майда ук кулга алынган Айрадил Мөхәммәтов һаман да булса тикшерү изоляторында тотыла. Уфа Губ сәхифәсендә экстремист комментарийлар калдырган Сергей Масленниковка шушы көннәрдә мәхкәмә утырышы башланырга тиеш иде. 40 яшлык Сергей Масленников узган елның февраленнән сентябренә кадәр Уфа Губтагы язмаларга 50-дән артык комментарийлар калдырган. Ул анда исемен куймаса да, тикшерүчеләр аның адресын табып, әлеге комментарийларга экспертиза үткәреп, аларны экстремист һәм мыскыл эчтәлекле дип тапкан. Сергей Масленниковның комментарийларында, мәсәлән, макакалар, маймыллар дип атау, авыл милләтче режимлы канунсыз хакимияткә утырган, башкортларның канунсыз үстенлеге кебек сүзләр булган. Инде килеп, якын көннәрдә Сергей Масленниковка мәхкәмә утырышлары башланырга торганда, эшкуар Николай Швецов, тарихчы Сергей Орловлар да кулга алынган. Тикшерү идарәсе аларны кулга алуда коррекцсыз мәсхәрәле эчтәлекле комментарийлар белән бәйле дип аңлата. Швецовның офисындагы сәркә типләре Азатлык хәбәрчесенең әлеге тоткарлау уңайыннан соравына бездә мәгълүматлар юк дип җавапланды. Шул ук вакытта прокуратураның тикшерү идарәсе тагы 2 кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Олар Константин Нестеров һәм тарихчы Игорь Кучумовлар. Әлеге икәүгә һәм тарихчы Сергей Орловка мәгълүмат чарасы аша экстремизмга чакыру, кешенең дәрәҗәсен төшерү, күрелмәүчелек уяту һәм экстремист хәрәкәттә катнашу өчен гаеп белдерелгән. Эшкуар Николай Швецов үзенең вазифасыннан файдаланып, экстремистик хәрәкәттә катнашу, хакимияткә, канунларга буйсынмаска чакыру да гаепләнә. Әлеге гаепләүләр нигезендә Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе аларны тикшерү барышында тоткарлау турында карар чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада үтә торган берлектәге утырышы булды. Узган җылышта әлеге утырышларны бәхәсләр клубы кебек итеп үткәрергә карар ителгән иде. Әлеге утырышта глобаль икътисадны үзгәртү, Америка һәм Европаның инвесторлары белән турыдан-туры эшләү, республикада бойнык очкычлары җыю, шаттл кебек галәм ракеталары очыру һәм башка шундый шаккатырмалы чыгышлар булды. Вил Латипов исә республикадагы нефть шкарту заводларын кайтару, халыкның моның өчен әзерләү кирәклеген күтәрде. Аның сүзләренчә, гасырлар буе империя басымы астында безнең халыклар изелеп, куркак бер кавым барлыкка килгән.
Любви камни, потому что мы в условиях войн, в условиях, одним словом, гнета, в условиях подавления человека, вот жили. И вот сформировался такой генотип российского народа, русского народа в том числе и наших тоже вместе. И мы напуганные. Мы, да, если не срабатывает инстинкт страха, рефлекс страха срабатывает всегда. Просто вот это самая главная опасность. Я говорю, а люди, что они? Выйду, что ли? Хоть там трижды забирать башнефть или другие экономические ресурсы, даже забирать. Вот народ не будет выходить. Поэтому с кем-то, какими-то группами надо оппозицию, я считаю, нужно организовывать настоящую просто. Настоящую оппозицию я не говорю просто против Акимова или против Путина. Или просто оппозицию, которая за самостоятельность регионов, за суверенитет народов именно.
Вилла Тыпов. Илдәге федераль корылышны сакларга, моның өчен барлык фирка, оешма, милләтләр белән конструктив сөйләшергә, ирешергә кирәк диде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Урал Гыниятуллин сүзләренчә, федераль үзәк икътисадны алып итте, шуңа хәзер рәхәтләнеп, үз сәясәтен үткәрә.
Анда бит инде ул нәрсә дигән сүз, политика, политика концентрированная экономика дигән сүз, Ленин әйткән определениесе бар бит инде. Экономиканы үзләренең кулына алып беткәч, федеральный центр, аннан соң инде ул политиканы икенче төрле политиканы алып барачак инде.
Ойрат Гыниятуллин, федераль үзәк илдәге барлык эре икътисад тармакларын алып беткәч, телләрне бетерү, православ динен кертү, бер милләт ясау кебек эшләрне җиңелрәк үткәрә диде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин исә иң башта татар арасында берләшергә ирешергә, башка милләтләр глобаль икътисадтан башка үзебезнең милли үзаңны, үзара мөнәсәбәтләрне камилләштерергә тиешбез диде.
Менә татарның ничек барсын бергәләштерергә кирәк безгә, менә проблема. Шушук язучыларда, шушук интеллигенция нинди баранда. Монда бит күренмиләр алар, безнең алдан баручы, безнең менә зыялылар алар. Алар үзенә башка, без үзебезгә башка, бездән башкаларда күбәле эш яты ге, иң читтә кала торганнары. Без әйтәбез, менә шулай, шулай, давай, яш көрәшик әле, бөтен Россия өчен көрәшәбез. Булар белән гышырга да ярамый. Нәрсә эшләргә мин аптырадым хәзер. Минемчә без бөтен бәлә шунда. Халыкка без җитә алмыйбыз. Менә шунда калачак, менә бөтен сүзләр шунда. Мин уверен монда, менә бик батыр теге ялкынлы чыгышлар булды. Нисең менә шу халыкка җиткерү чараларын күрә алмыйбыз без аны. Бөтен менә безнең җитешсезлек, оешмаларны күпме төзедек. Элек татарлар элекке шулай государство төзегәннәр алар. Әлбер халыкка татар төзегәндә төзегән, шуннан үзе киткән икенче урынга, шуннан тулган ул государство. Менә бит ничек ул. Нәсен безгә берләшү юлын эзләмибез.
Бу рәис Карашурин булды. Җылышта шулай төрле мәсьәләләрдә пар чыгардылар. ниндидер карарга уртак фикергә килүләр булмады. Хәтта узган атна уйгырларны яклап мөрәҗәгать кабул итәргә килешенсә дә, ул да язылмаган булып чыкты. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 30 сәгатьтән артыкка сузылган эстафета тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, 4 августта көндезге сәгать 11-дә Чаллыда Гиннес рекордлар китабына керер өчен 100 метр арага йөгереш башланган иде. Марафон бүген кичке 5-тә генә тәмамланды. Толырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Моңа кадәр тәүлек буе эстафета уздырып, анда 3844 кеше катнашып, Латвия башкаласы Рига Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. 2008 елда ригалылар куйган рекордны яңартуга Чаллы каласы алынды. Әйтергә кирәк, Рига йөгерешчеләре куйган рекорд Чаллыда 19 сәгатьтән соң яңарды. Иртәнге сәгать 6-га йөгереш мәйданыннан 3845 кеше эстафета узды. Бу Ригадагы йөгерешчеләр саныннан күбрәк иде. Күндезге сәгатьләрдә мәктәп укучылары йөгерсә, төнлә эстафетага дәүләт оешмаларында эшләүчеләр, төрле ширкәт хезмәткәрләре чыкты. Микрофонсыз гына сөйләшү барышында аларның кайберләре эштәге җитәкчеләр кушуы буенча йөгерергә килүләрен яшермәде. Вечерняя Челны газета журналистлары да вазгыятьне тыйымлаган. Бүген иртән чыккан бу газетта мондый юллар бар. Йөгерешкә чыккан кайбер хатын-кызлар аякларын көчкә генә күтәреп атлады. Бу нәрсә? Тарихи вакыйгада чын-чынлап катнашу теләгеме, яки гадәттәгечә түрәләрнең сүзен тыңламаган өчен эшләрендә проблема булмасын дип катнашумы дип сорау куя газет. Әлеге рекорд эстафетасы ни рәвешле оештырылды? Бу сорауны Азатлык хәбәрчесе Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шейхразиевка бирде.
Менә иң беренчедән мин барыбызда Чаллы кешеләренә, чаллашларга, шәһәрдәшләргә бик зур рәхмәтле буласым килә, чөнки алар безгә ышанып 24 сәгать буенча яңа безнең эстафетага чыктылар һәм бүген иртәнге сәгать 6-да без яңа дөнья рекорды курдык. Шуңа күрә менә 5 меңләп кеше йөргән кеше алар бүген барса да дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт, аларны шул зиңү, зур зиңү белән котлыйм.
Бездә бит әле халык менә ирекле рәвештә шушы ярышларга алып чыгу шактый кыен. Менә шушы ярышларны оештыру, туплау, кешеләрне туплау кыен булдымы?
Юк, мин беренчедән әйтәсем килә, сорау бәләкәй адрес түгел, чөнки активлыклары белән күренеп торалар. Нинди генә без эшләр эшләмәсәк тә, ярышлар оештырмасак та, һәр вакытта да безнең шуаллар күпләп чыгалар. Безнең иң бүгенге көндә ул горурлык безнең орг комитет һәр вакытта да һәр бер кешегә кирип, аның булган мохтаҗын, аның булган эшлисе эшләрен дөрес эшләгәндә шаллар һәр вакытта да чыгалар. Менә бүгенге көндә чыкканда без транспорт ясадык, ашаучылар куйдык, су куйдык, судьяларны куйып һәр бер сорауны аттык. Шуңа күрә минем уйлаймча шаллар, бүгенге ярышта катнашкан шаллар бер-беребез өчен рәхмәтле. Менә мин төнге сәгать 2-дә кирип караганда монда КАМАЗ һәм безнең бюджет организация кешеләре чабалар я. Һәр берсенең битендә елмаю, үз ягыннан эшләгән судьяларның бер-берсе өчен горурлыгы күренеп тора. Шуңа күрә безнең эмоцияларны административный ресурс белән ясап булмый. Аны чын күңелдән чыкканда гына бит аша, аның йөгергән аша, хәрәкәт аша табырга була.
Иртәнге сәгать 8-дә яңгыр башланды. Моңа карап, йөгерү куәте кимемәде. Эстафета башланып, бер тәүлек узгач, анда 5000-гә якын кеше катнашуы мәгълүм булды. Алга таба да йөгерергә теләүчеләр күп булгач, эстафета дәвам иттерелде. Монысы дәвамлы йөгерү буенча рекорд кую белән бәйле иде. Эстафетада катнашкан Амор Фалахов белән Азатлык хәбәрчесе сөйләште. Менә сез әле генә 100 метрга йөгердегез инде. Менә шушы йөгерешкә инде сез үзегез килдегезме, бер оешма аркылы кушу буенча килдегезме?
Yok, bilesiniz mi? Kişi irteden biri karadım, tamaşa kaldım diye yetere gerek. Nişiktir dertlenip gittim diye yetim mi? Selamendik nasar buluğa karamazsan, rıksat itilgen şimdi, özümde şuşu dünya kulem ehemiyetke iyi şorada katnaşırga buldum.
Hazırında şunası tügal mağlum. Şallı iki rekord koydu. Ol Rusiyanın rekordlar kitabına kirdi. Hem yügrü vakıttan bir tevlükten uzdırıp 30 saatke jitkirdi. Onda 6000 şaması kişi katnaştı. Guinness kitabına kirmau sentyabr ayında belgile bulaşaq. Tevlük boyu tüşürülgen video yazmalar, estafetada katnaşkan kişiler turundagı mağlumatlar indi London'a jiberildi. Barısında nıklap ürengeşkine Guinness rekordu bayan itiləşek. Estafetanın şınbarlığın mündi yol bilende tikşirirge mümkinler. Meselən, yügürüşte katnaştı dip sanalgan tilese qoysa kişige London'dan telefondan şaltıratıp, sin yügürdün mü? Yügürsen, сәғат нишәдә йөгердең дип сораулары ихтимал.
Шәлдән Гафилла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Azadlık.org
Siz Azadlık Radyosu'nu dinlesiniz.
Azadlık Radyosu Üfe.
Amurdağı Komsomolski. Azadlık Radyosu Peterburg.
Kırım.
İjal.
Azadlık Radyosu Moskow.
İstanbul.
Samara.
Azadlık Radyosu Omski.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йорт комплексында бу атнада татар йорты белән янәше әрмән утары ачылды. Тантанада Әрмәнстан президенты Серж Саркисян катнашты. Оренбург өлкәсендә 15 меңләп әрмән яши, әмма алар Русиядә иң оешкан әрмән диаспорасы санала. Оренбургның милли йорты яңалыклары белән безне Фирүзә Әбсәләмова таныштыра.
3 август көнне Оренбургның милли мәдәни комплексында әрмән йортын ачу тантанасы узды. Әлеге тантананы ачуда Серж Саркисян катнашты. Әрмән йорты чират буенча 9-нчы булып ачылды. Моңа кадәр бу комплекста 2 ел элек иң беренче булып украин йорты, аннан башкорт, казак, мордва, белорус, немец, татар йортлары ачылган иде. Август аенда соңгы 10-нчы чуваш утары ачылачак. Серж Саркисян тантанага бер көн алдан Кыргызстанда өткен саммиттан соң туры келді. Шул көнне ул әрмән шагыры Ван Териян һәйкәленә чәчәкләр дә салды. Ә инде 3 август көнне милли авыл башланган җирдә өлкә губернаторы Алексей Чернышевны һәм Әрмәнстан президентын рус әрмән милли киемнәрендә ипетис лаваш белән каршы алдылар. Президент каршы алучыларга рәхмәтен белдереп, шулай ук үз халкына мөрәҗәгать итте.
Уважаемый Алексей Андреевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Сирели Аринакиснер, хочу, чтобы вы знали, в Армении знают о вашей общине, о ваших достижениях и проблемах. С удовольствием отмечу, что ваша община одна из самых организованных армянских общин в России. Армяне России являетесь самым крепким связывающим мостом между нашими странами. Спасибо вам большое за теплое отношение к армянскому народу. Спасибо вам.
Санлы тамашачылар концерт карыттырдылар. Шул вакытта делегация вәкилләре Әрмәнстан йортына кирип капкасын бүлеп торган символик кызыл тасманы кисте. Әрмән утарында милли музей китапхана, 3 катлы бинада 150 кеше сыярлык ресторан, шәрәп база, кунакхана, эш бүлмәләре урнашкан. Серж Саркисян милли йорт мәдәниятының хәле белән канагать калса да, ике арадагы икътисадны үстерергә кирәк диде.
Я думаю, что мы отстаем в вопросах экономики. Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, и мы должны подтянуть экономику.
Лонтан Алдыннан, РК губернатора Алексей Чернышов белән Әрмәнстан президенты Серж Сарсян, вакытлыча резиденция ролен үтәгән Дубравы ял йортында икътисад, мәдәният турында сөйләштеләр. Журналистлар өчен сөйләшү кыска булды, һәм аның дәвамы ябык ишекләр артында дәвам ителде. Бәйрәмгә Әрмәнстан президентын күрергә дип чит регионнардан килүчеләр дә күп иде.
Народ больше будет узнавать про армянскую культуру. Мне мы из города Орска 15 лет уже живем.
Оренбургка сенә беренче әрмән сәүдәгәрләре 18-нче гасырның ахырында килеп урнаша. Әлеге адым сәүдә юллары белән бәйле була. Соңгы халык санын барлау буенча әрмәннәр 12 мең тирәсе булса, бүгенге көндә өлкәдә 15 мең якын әрмән халкы яши. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген ислам диненең изге кишләренең берсе Бәрәәт киши хөрмәтле тыңлаучылар. Хәйретдин Садык бу кишнең мәгънәсе һәм Рамазан аена әзерлек турында сөйли.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе бәраәт, бурычтан, гаеп һәм җәзалардан, авырулардан, кыскача әйткәндә, михнәт мәшәккатьләрдән котылу дигән мәгънәне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә бу: гынахлардан паклану, шулай итеп, Аллаһу Тагаланың чиксез гафу һәм мәрхәмәтенә ирешү. Изге Рамазан айы башланачак. Билгеле булганча, бу айда мөселманнар ураза тотып нәфисләрен тәрбия итү, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм бирү белән буйрылалар. Бәраәт кише менә бу айдан элекке соңгы изге кич. Шулай итеп, Алла Раббыбыз бу кичтә иманлы бәндәләренә изге Рамазан аена рухи яктан пак һәм таза булып керү фырсатын бирә. Әгәр дә бер кеше явыз гамәлләр эшләүдән ихлас күңел белән ваз кисә, ягъни тәүбә итсә, Аллаһу Тагалә ул кешене нинди генә зур гаепләр эшләмәсен, гафу итәчәген вәгъдә итә. Ислам хөкеме буенча адам баласы үлем җиткәнче һәр вакыт тәүбә итә ала. Ләкин үлемнең кайчан киләчәге билгеле түгел. Шуңа күрә тәүбә итүдә ашыгырга кирәк. Менә бәраәт киче гынахлардан тәүбә итерә алачак иң изге кишләрнең берсе. Бу киштә тол һәм ятимнәргә, гаҗиз һәм мохтаҗларга халыбыздан килгәнчә ярдәм бирергә, аларны сөендерергә тиешбез. Бу киштә ата-аналарыбызның, туган-тумачаларыбызның һәм авыру кардәшләребезнең яннарына барып, аларның хәлләрен белешергә, шулай итеп аларны да шатландырырга тиешбез. Шулай ук бу кичнең мәгънә һәм әһәмиятен балаларыбызга да аңлатырга тиешбез. Изге бәраәт киче барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын. Аллаһу Тагала күңелләребезне пак, иманнарыбызны сәламәт кылсын.
Рамазан ай алдыннан булган бәрәәт киче турында Хәйретдин Садык сөйләде. Мөселман дөньясы быел уразага 21 августта керә.
Thank you.
10-15 август көннәрендә дөнья төрки яшьләре Кырымга курылтайга җыела. Танышу һәм тәҗрибә уртаклашу белән бергә яшьләр Кырым татарларын борчыган проблемаларга да үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Ак мәчеттә җәмәгать мәчете төзелеше өчен бүленгән җирне барып күрәчәк. Шулай ук җир таләп итүчеләр белән очрашачак. Җир таләп итү дигәннән узган атнада Киевдә каршылык чарасы уздырган бер төркем Кырым татарларына булган һөҗүмне Милли мәҗлес террор гамәле дип бәйләде. Тулырак итеп Диләвер Усман.
Киевде Кабмин огунде пикет кечирип, топрак меселеси чезилмесин талап эткен кырым татарларга ужум япылды. Машинада Геже маалында келген бир группа шахслар пикетчилеринин шаарларын ыртып, демир чапчакларын алып кеткенлер. Невбетте турган пикетчилерини колларынан тутуп, мачауга алганлар бу шахслар. Бу вакыяга даир интернетте баягы маалымат алган. Пикетчилеринин векили Нариман Пателов билдиргенине көрө, 17 000 инсан интернетте бу вакыяга сесленген экен. Ужум япканлар ким эди? Кабмин янында дайыма турган милиция хадимлери не үчүн киришмедилер деген суалга Нариман Пателов бизге бир кач кере МЧС, яны аддан тыш вазиятлер кызматтары чапчакларын алыңыз деп предписание япкан эдилер. Биз бу чапчаклар бош, алардан бир кимсеге зарар жок, аларны биз дүмбелек кебе кулланабыз деп жоопландык. Ама буга бакмадан ужум япылган кечеси бу чапчакларын да алып кеттилер. Кабмин өгүндө турган милицияда кайдадыр шумалды жок болуп кетти, деди Нариман Пателов. Пикетке япылган ужумну бутун дүйнө Кырым татар конгресси рейси Рифат Чубаров Кырым татарларга япылган террор акциясы кебе кабыл этмек мүмкүн, деди. Олуп кечкен вакыяга бакмадан пикет кене де девам эте. Пикетчилер яңы портакал түсүнө боелонган чапчакларын тапып кетиргенлер ве аларнын үстүнө кене де шаарлар жазып койгонлар. Нариман Пателов билдиргенине көрө, топурак боюнча чалышкан Кабмин комиссиясы Кырымда басып алынган топуракларын бакып чыккан, эми алар чешип назирликтер имаясында болуп иштетилмегенин тасдиклаган. Бүтүн рейскалар азыр, Кабмин карар алмак керек, дейт Пателов. Ахмеджит шеэриндеки топраклар меселеси боюнча эсе шеэр акиметлери карар алмак керектир. Кабмин бу меселе боюнча шеэрге тевсиенен чыкмак мүмкүн, деди Нариман Пателов. Иште олган ужумге бакмадан Киевдеки пикет энди 80 күндөн зияде девам эте. Бу күндөрдө Украина христианлары Русиядан келген рус килсесинин башы Владыка Кириллдин зияреты тесиринде жашайлар. Владыка Кирилл Кырымга да келди. Оңа ресми акиметлерден эң зияде дикат айырганлардан бирисі Акъяр шеер акимиетинин башы Сергей Куницын болду. Владыка Кирилл Акмежитте Юкары Рада өгүндө курулган мухтешем Александр Невский адына Бүйүк соборунда зиярет эткен. Амына Кырымда 10-15 августта өткөрүлөчөк түрк гençлери бүтүн дүйнө курултай делегатлары Акмежитте бир кач жылдан берле курулмага айзин берилмеген Бүйүк жамы жеринде турган информацион пикетни зиярет этежектери көздө тутула. 10 августта Ялтада өз ишин башлаячак курултайнын күн тертиби хакында тешкилий комитеттин жол башчыларынан бирисі Абдурахман Эгиз Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Bu simpozyum geçmişten gelecekte Kırım Milli Hareketi ve insan hakları. Bu Kırım'ın esas, Kırım'daki kurultayın esas mevzusudur. Ve ona göre çalışmalar, hem lekciyalar, hem bilgiler verilecek. Bundan sonra elbette Akmecid'e Milli Meclis Reisi'nin kurultay delegatlarının konuşuğu. Bundan sonra Türk dünyası yürüyüşü Akmecid'in merkez sokaklarından Türk dünyası vekilleri geçecek. Bundan sonra halkımız için son yıllar civarında aktüel olan Cuma Cami meselesi. Anda bütün bu Türk dünyasından vekiller gelip bu yerge toplaşıp onlar bu meselede de bizde öz desteklerini gösterecekler.
Bütün dünya Türk gençleri kurultayında 40'a yakın yaşların teşkilatları çeşit memleketlerden iştirak edecek. Onlar Meclis Reisi Mustafa Cemil Oğulnen'de ayrıca görüşecekler. 8 Ağustos'ta ise Akmecid'de asıl halklar halkara gününe bağışlanan tedbirler geçecek. Tedbirde Kırım, Ukrayna, Kafkas, Sibirya'nın asıl halkları vekilleri iştirak edecek. Mında Kureş, arm wrestling boyunca yarışlar, sergi, konsert ve diskoteka olacak. 9 Ağustos'ta ise asıl halkların meselelerine dair konferansiya geçecek. Bu tedbirlerini Kırım'ın Asıl Halklar Vakfı ve onun yolbaşısı Nadir Bekirov teşkil etelir. Қырым татар язушылары бірлігі рейсі Риза Фазыл Романиядан Қырымға қайтты. Бұл зиярет вақтында Риза Фазыл Романиядан 4 қырым татар ижадкарына, Қырым татар язушылар бірлігіне фахри аза олғанлары ақында шәдет нәмелер тағдим етті. Риза Фазыл ілерде Романияда Қырым татар язушылары бірлігінің бір бөлігін ашмақ мақсады олғанында білдірді. О, Романияның Костенже шерінде Костенжедегі Романия язушылар бірлігінің бөлігі рейсінен көрушу өткеріп, ілерде Қырым татар ве ромен язушыларынен ижади емегдашлық аққында келішкен. Айны шекілде көрушу Бухаресте Романия язушылары бірлігінде олып кечті. Мында Қырым татар әдебияты нуменелеріні ромен тіліне, ромен әдеби әсерлеріні Қырым татар тіліне тержиме ету кібі мәселелер аққында сөз олған. Ілерде Романия язушылары ве Қырым татар язушылары бірлігі арасында бір протокол имзаланмасы да көзде тұтыла. Қырымдан келген Қырым татар язушылары Романия Түрк татар мұсылман бірлігінің отырушуында да іштірак етіп бірліктің фаалиетіне дайыр базы мәліметтер алғанлар. Бұл сене иқтисади инқирас себебінден бірлікке бюджеттен айырылған сермиялардан тек бір қысымы келіп еткен. Әр сене сентябрь айында өткерілген Түрк татар фестивалінің өткерілуі де бұл себептен телуке астында қала екен. Отырушуда іштірак еткен Романия парламентінің милетвекілі Аледин Амет бюджеттен айырылған сермияларын кесмеге істейлер деді бұл отырушуда.
Жібермегістіміз Жұмырбашпаға, Башбақанға, әмде парламентке. Базы кішілеріміз, базы ақарашларымыз дауға берек үкіметіні, ондай бір шы болмаз. Да, ондай бір шы болмаз. Шында олап күшінеді, затен де ақарашларымыз ма, бұл проблемді қонышты кертенден жүреміз барабар жүреміз, тұздаға кетті, кефойен олар кетті, текілге олар кетті. Қонышты бұл проблемі, зор бұл проблем, чүнкі білесіңіз ке, фаалиетімізлер бар, ән балаба фаалиетіміз ши фестивал. Гечен сене фестивал үшін 2-3 миллиард берген едік. Бұлымыз не қарар пара вержіп, сады бізлерге туа, таби. Аладыңыз, ну, бұтын азынықларға, бұтын бірліклерге, бақанлықларға бермейлер, бұл ректификар ясамаз тілешінде кесмеге істейлер паралардан.
Шуны да қайт етмелі инқиразға бақмадан Романиядағы бірлік Костенжеде екі қатлы бұйық бір меркез бинасында құрып етіштірген. Сентябр-октябр айларында бұл бинаның ішке түшірілуі бекленілі. Қырым татар язушылары Костенжеде яшаған Қырым давасына өмірі бойы қатылған 97 яшлы Али Осман Бекмамбет әфендінде зиярет еттілер. Қырымның кележегі аққында Али аға Азаттық радиосына айтып, «Менден әнді чоқ шей беклемек мүмкін дегіл, мен 97 яшындам. Амма тарих шыны көстерек Қырым қырмыларының олажақ», деді.
Енді беклемек мен бұны етеджім, чөне етеджім демек бір туы. Фекат бұныңа бәрабер бір чиым қанатым бар, Қырым құртылажақтыр.
О, иншалла.
Тарих ойлы көстере, Қырым қырмыларыңдыр дей. Баша кімсен болмаған. Оға бір күн оны ола кетежекміз. Оға шытан неғадар фелакарлықлар язажақмыз. Неғадар шейіт берекміз, неғадар неғым дейм оны, бұндай шейлер ясажам. Айна сіздің мұнда келіп жүргеніміз, не үшін, оны үшін, не үшін аңлатып тұрмыз, екі доғмыш мүсафірді, не үшін, Қырымның құртылажағы үшін.
Айна Женаб Алла,
бұл пікірмен яшаймыз.
Бұл күшіге көрмеге жашатқан оны, мені. Жаштығымызда бек шектік, бұл күнімізді бұнда етіп көрерміз, бұл күнлеріні, бұл сербезліклеріні ақылымыза келмеген шекелерін көріп отырымыз. Женаб Алла бүйік, инелерге дөгіре кене тайыге күннер жаштыларға болыр иншалла. Я, не деп айтайым, қардашым, я, оны аяғын Алла білер.
Я, достар, ана, сіздер келесіз, мұнда зиярет етіп кетесіз, біздер барамыз оны, танышамыз, бір-бірімізден фикір аламыз, мұнда яшамыз не дайы, Қырымны
Бұл Романияда яшаған 97 яшыл Али Осман Бекмамбет әфенді еді. Соңында медени бір хабер. Әр сене Юрмалада кечкен Новая Волна, яғни Яңы Далға ер фестивалінде іштірак еткен Сусанна Джемалединова бірінші еріні алды. Джамала адынен танылған Қырым татар қызы Киевде консерваторияда оқи. Оның ана бабасы Алушта яндакі Солнечна Горская Коинде яшайлар. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.